Tačno je 18 časova. Dobroveče i dobrodošli na Talase 202. Ukoliko ste nam se tek sad priključili, na pravom ste mestu, jer upravo kreće emisija pod nazivom Imitacija, najoriginalnija emisija sa najautentičnijim imenom. U pitanju je naravno muzička imitacija. U naredna dva sata podsjetit ćemo se velikih hitova, pop i rock muzike pretežno, ali u njihovim obradama i nešto drugačijim interpretacijama. Muziku za vas, kao i svake nedelje, bira Jovan Grujić. Sa nama su još danas Petar Sekulić, majstor tona, Draško Šarić, naš organizator, a moje ime je Ivana Ljubinković. I bilo da ste ovu nedelju proveli radno ili onako kako treba, odmarajući, družeći se sa porodicom ili prijateljima, predlažemo vam da ostanete uz nas bar neko vreme, jer ćete sigurno pronaći bar nešto za sebe što se muzike tiče. Pohvalit ćemo kao i uvek muzički izbor našeg muzičkog urednika i ovo nedeljno veče počinjemo jednom nedeljnom devojkom. U pitanju je pesma koju je u originalu pevala grupa Blondie, a gitarista Chris Stein napisao pesma Sunday Girl i napisao da bi raspoložio Debbie Harry zato što je bila tužna jer je njen sivi mačak koji se zvao Sunday Man pobegao tokom njihove turneje. Ova pesma nikada se nije pojavila kao single u Americi, ali je bila broj 1 u Engleskoj i Australiji, a u Britaniji je prodaja pojačana tako što se na strani B nalazila francuska verzija pesme koja je tada bila nedostupna. To se sve dešavalo 79. godine, a nešto skorije, 2013. pesmu je obradio duo She and Him. Njih ćemo danas da slušamo. U pitanju je američki indie duo Zoe Deschanel i M. Ward i oni su u svojoj verziji spojili oba jezika, tako da ima i engleskog i francuskog. Eto, njih slušamo za početak. Još jednom dobroveče i dobrodošli u imitaciju i na 202.
Je t'en prie, viens.
vas Zoe de Chanel i pesma Sunday Girl. Inače, ona je zanimljiva ovako kao pojava i glumica je, peva kao što smo čuli, a svira klavir i ukulele. Eto, zanimljivo možda. Naredne dve pesme koje ćemo čuti jesu Johnny and Mary i Usne vrele višnje. Johnny and Mary, pesma sa albuma Clues Roberta Palmera iz 80. godine. Onako jedna pesmica potpuno u duhu pop zvuka 80-ih, ali nije bila veliki hit, bar sudeći po tome kako se rangirala na top listama, negde se uvek kretala oko 40. mesta, izuzev u Nemačkoj gde je bila sedma i u Španiji broj jedan. Eto, o ukusima ne treba raspravljati, a Tina Turner je ovu pesmu snimila 94. godine i ona se nalazi na albumu The Collected Recordings 60s to 90s. To je dakle ono što ćemo čuti prvo, a potom dobro poznata stvar Usne vrele višnje, odnosno u originalu Lily of the West, tradicionalna irska pesma, danas možda više poznata kao američka narodna. Tekst se često tumači kao metafora za britanska i irska iskustva u kolonizovanoj Americi, a prema nekim izvorima ova balada se prenosila i usmenim i pisanim putem i tako je postala popularna u Americi i još uvek je, vidimo po tome koliko je verzija samo doživela, The Chieftains, John Baez, Bob Dylan, Mark Knopfler i naravno Johnny Štulić. Snimio je pesmu 90. godine na drugom solo albumu Balegari ne veruju sreće. To je inače i poslednji album sa Sevdah Shuttle Bandom, nakon čega je otišao u Holandiju. Dakle, Johnny i Mary, Tina Turner i Usne vrele višnje.
Need all the world to define that it belongs. Beograd 202.
Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, da usnevrele višnje nakonile na tlu.
Da usnevrele višnje nakonile na tlu.
Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru.
Bez milosti me kurva nasukala na spru.
Riječ tvije u hladu borova, da kvarni vlaški ti razgovara sa bludnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo sledilo me svog, tek izdala me mala draga srcu mom.
Tek izdala me mala draga srcu mom.
Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu i sjeko ga skroz. Vođen slijepim bezumljem sludio me bol, tek nije kuja zalu draga srcu mom.
Tek nije kuja zalu draga srcu mom.
Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.
Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.
Lily of the West, odnosno Usne vrele višnje, kako je to pevao Branimir Đoni Štulić. Vi naravno možete da se javite na 064-020-2200 i date neki predlog za sledeću nedelju ili na 011-324-9202. I mi idemo dalje, slušamo pesmu Dancing with Myself, punk rock pesma s početka karijere Billy Idola, još dok je bio u bendu Generation X. On i basista Tony James su napisali pesmu koja se pojavila kao single 80. godine, a nalazi i na posljednjem albumu koji će izaći godinu dana kasnije, Kiss Me Deadly. Ova stvar će postati jedna od njihovih najpoznatijih pesama, a mi večeras slušamo francuski sastav Nouvelle Vague ili Novi Talas. 2006. godine su oni snimili ovu pesmicu, kada i svoj drugi album. Inače, rada obrade hitova 80. godina u nekom bossanova stilu ili swing ritmu, što ćemo da čujemo upravo sad.
Inside, in a crowded, lonely night, well, I wish. give me time to think.
Schwimmen wie der Delfine, Delfine.
U prethodnim minutima čuli smo dve pesme. Prva je bila Dancing with Myself u izvođenju francuskog sastava Nouvelle Vague. Inače, za spot je korišćena čuvena scena iz filma Živeti svoj život Jean-Luc Godara. A ovaj reditelj i sam govorio apropo imitiranja drugih da nije važno dakle uzimaš stvari, nego gde ćeš ih odvesti, odnosno šta ćeš sa njima učiniti. A potom smo čuli kako je i šta je Nena, nemačka čuvena pevačica, učinila sa pesmom Davida Bowie'a Heroes u njenoj interpretaciji na njenom jeziku. Pesma se zove Helden. Ona je ovo snimila 2007. godine, a svi znamo dobro poznatu pesmu Davida Bowie'a iz 77. godine. Oni i Brian Eno su nje napisali i pesma je nastala tokom Bowie'evog kreativnog perioda u Berlinu, a naslov je zapravo on preuzeo od pesme Hero nemačkog benda Noi iz 75. godine. Eto, to su neke informacije o pesmi Heroes ili Helden, kako je to pevala Nena na svom albumu Cover Me, gde je snimila inače obrade njenih omiljenih pesama i na nemačkom i na engleskom. A ono što slušamo u narednim minutima jeste pesma Nestašni dečaci. U originalu to je pevala grupa Bulevar sa Dejanom Cukićem kao frontmenom, a i večeras ćemo čuti ponovo Dejana Cukića, samo što je to sada snimljeno i otpevano u njegovom malo zrelijem dobu uz spori ritam band. Dakle, pesma je iz 80. godine, a ova obrada iz 91. Dakle, nova verzija Nestašnih dečaka, Dejan Cukić i spori ritam band. Nestašni dečaci, Dejan Cukić, u originalu rekoh Bulevar, bend koji je osnovao Nenad Stamatović 78. godine, koji je bio kasnije gitarista u Bajagi Instruktorima, a i tekst za ovu pesmu koju smo upravo čuli je pisao Bajaga. Neko nam piše i želi za sledeću nedelju Whiskey in the Jar u obradi Metallike. Pita li može? Može. Ja obećavam, a Joca će to da ispuni. I idemo dalje. Full Force Gale, u originalu jedan od omiljenih irskih pevača, bar kada je 202 u pitanju, Van Morrison, snimio to 79. godine, a danas slušamo, na kraju ću stvari da kažem koga ćemo danas da slušamo. Prvo ću reći da je kroz stihove želo da opiše osjećanje prilikom susreta sa Bogom, što njegov biograf poredi sa fizičkim efektom kao da je uzleteo usled neke prirodne sile, odnosno vetra, što je kaže u tekstu like a full force gale. I Elvis Costello će dakle biti taj koji će danas da izvede jednu smirenu a cappella verziju naspram one originalne vesele gospel pesme sa violinama. A nakon njega slušamo pesmu Blackbird u originalu. Beatles i to snimili na svom 9. albumu Belom 68. godine, nakon što su se vratili sa jednog od mnogih putovanja u Indiju i dakle snimili pesme koje su tamo nastajale. McCartney je napisao ovu stvar, on je sam i svirao, a stihovi su inspirisani po njegovim rečima rasnom diskriminacijom u Americi 60. godina. I ova pesma je doživjela brojne interpretacije, između ostalih tu su bili Bobby McFerrin, Alicia Keys, Carly Simon, a mi danas slušamo Justina Haywarda, najpoznatijeg po tome što je glavni vokal, gitarista i kompozitor u grupi Moody Blues. Ovoga puta on peva uz Londonsku filharmoniju, ali da se prvo podsjetimo Elvisa Costella.
Like a full force gale, I was lifted up again. I was lifted up again by the Lord. No matter where I roam, I will find my way back home. I will always return to the Lord. In the gentle evening breeze, by the whispering shady trees, I will find my sanctuary in the Lord. Oh, I was headed for a fall. And I saw the writing on the wall.
Like a full force gale, I was lifted up again.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Pesma i divna obrada, ne čujemo često Blackbird, bar se meni tako čini da se ne emituje često na radio stanicama. Pesma koju je 94. na albumu Classic Blue snimio Justin Hayward, a ova pesma je navodno nastala po uzoru na čuveni Bachov Bure u E-molu, delo koje je dobro poznato gitaristima i Paul McCartney samo i prati sebe uz gitaru u originalu. Slede dve pesme, Lover Please u originalu je naslov, kasnije ću reći kako zvuči naša obrada, i Freedom, pa ajde od ove druge da krenemo. Čuvena pesma George Michaela iz 90. godine. Danas će to da izvede rockabilly band Dick Brave and Backbeats. Oni sviraju od 2003. I svi članovi benda dele izmišljenu istoriju. Svi oni imaju nekoga koji im je alter ego, tako da tokom svirki i intervjua glume zapravo da su neko drugi. Frontman koji se zove Saša Schmitz je nemački muzičar i on je poznat po svom scenskom imenu Saša, ili u slučaju nastupa sa ovom grupom Dick Brave. Dakle, ima nekoliko identiteta. Pre nego što njih čujemo, čućemo pesmu, kao što sam rekla, Lover Please. U originalu to je pevao američki R&B soul muzičar koga su dosta imitirali 50. i 60. godina, Clyde McFetter. Pesma je iz 62. Napisao je country muzičar Billy Swan, a godinu dana kasnije pesma se pojavljuje kod nas, dakle u srpskoj vezi pod nazivom Pingvin. I tih godina, dakle to je neka 63. je svet počela da zahvata histerija za Beatlesima, a u SFRJ je nastajala prva spontana histerija zbog Đorđa Marjanovića. Kako je glasio grafit u zgradi, u njegovoj zgradi u ulici gde je živeo Miloša Pocrca, Olimpija planina bogova, ali bog živi na ovom spratu, mada je on bio previše skroman da bi prihvatio takve pohvale, i bio je veoma popularan, kao što znamo, ne samo kod nas, nego i u Sovjetskom savezu, i sve što je on radio na sceni bilo je potpuno novo. I baš sa tom svojom jedinstvenom pojavom uspeo je da očara pa milione ljudi. Na stadionu Lenjin imao 15 uzastopnih koncerata i pevao je svake večeri pred jedno 15.000 ljudi. Evo, slušam upravo kako on peva pesmu Pingvin i zatim Freedom.
Šta je to na belom snegu crni prak, kao da hoda sam, da li možda me hvata već san? Molim izvinte, nije san, jer vidim još i manji prak.
lako gaze meki sneg, traže negde slomljeni led. Veći prak je vrlo gor, manji prak je isto fin. Eto to je tajna sva, to je pingvin, otac i sin. Snegu crni prak, kao da hoda sam, da li možda me hvata već sam. Veći prak je vrlo gor, manji prak je isto fin. Eto to je tajna sva, to je pingvin, otac i sin. Gledam njihov laki hod i zažele da sam fin. Znam, kupit ću crni prak, bit ću otmen kao pingvin.
Beograd, Beograd, 202. 202.
Heaven knows I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. Every little hungry schoolgirl's pride and joy, I guess it was enough for me.
Yes, it was enough for me.
To win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change, oh yeah. I think I'm gonna get myself a beat.
I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me.
There's someone I forgot to be.
Take back your pictures in the frame. Take back your singing in the rain. Just hope you understand.
Sometimes close do not make a man.
All we have to do now is take these lies and make them true somehow.
Every big shot, good time, band on the run, boy. We were living in a fantasy.
Living in a fantasy.
We won the race, got out of the place. Went back home, got a brand new face for the boys on MTV. But today the way I play the game has got to change, oh yeah. I think I'm gonna get me some happy.
I think there's something you should know. I think it's time to stop the show. There's something deep inside of me.
There's someone else I've got to be.
Take back your pictures in a frame. Don't think that I'll be back again. Just hope you understand.
Sometimes clothes do not make a man.
All we have to do now is take these lies and make them true somehow.
Some faith in the sound. It's a one good thing that I've got. I
to take.
Dick Brave and Backbeats i pesma Freedom. Neko nam piše, kaže, odlično nova pesma Adele, Hello, pozdrav od Olje. Uzvraćamo pozdrav, jeste pesma za jedan dan, čini mi se preplavila internet, ubrzo će verovatno da bude puno obrade ove pesme, tako da možemo nešto da čujemo i u našoj emisiji. A sada prelazimo na deo gde ćemo čuti original i obradu The Boys of Summer. Ja sam nekako dugo mislila da ovu pesmu pevao Brian Adams, međutim to je Don Henley i pevao i napisao, vokalista, odnosno vokal i bubnjar Eaglesa. Ovo je prvi single s albuma Building the Perfect Beast iz 84. godine, bio je u prvih pet u Americi i prema rečima autora pesma govori više o starenju i preispitivanju prošlosti nego o nekoj nostalgiji za bivšom ljubavi. A nakon Dona Henleya čućemo Katie Tunstall, škotsku pevačicu i gitaristkinju koja se našla u centru pažnje još 2004. godine kada se pojavila u šovu kod Julesa Hollanda i otpevala pesmu Black Horse and Cherry Tree. Možda se toga sećate i mogu reći da je ovako opasna konkurencija Donu Henleyu. Čućemo kako njih dvoje izvode pesmu The Boys of Summer.
Nobody on the beach. I feel it in the air. The summer's out of reach. Empty streets, empty lane. The sun goes down alone. I drive by your house, though I know you're not home. And I can see you. Your brown skin shining in the sun. You got your hair combed back and your sunglasses on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. Nights, I wonder if it was a dream. Remember how you made me crazy. Remember how I made you scream. And I don't understand what happened to our love. But babe, I'm gonna get you back. Gonna show you what I'm made of. Cause I can see you. Your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow and smiling at everyone. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. La 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 la. Inside my head said, don't look back, you can never look back. Those days are gone forever.
Sve što je potrebno za dobru pesmu je dobar ženski glas i gitara. 2013. godine je Katie Tunstall snimila pesmu The Boys of Summer. A ono što ćemo čuti u narednim minutima jeste original pesme Viva Las Vegas i obrada iste pesme. Elvis Presley je 63. godine ovu pesmu otpevao, a napisali su je Doc Pomus i Mort Schumann. Presley je pesmu pevao u filmu Viva Las Vegas i nikada nije otpevao uživo, što nije bilo prepreka da pesma postane veliki hit, kao i film u ostalom u to vreme, jedan od Prislijevih najboljih filmova, koji je između ostalog i zapamćen po hemiji koja je bila očigledna na snimanju između Prislija i Anne Margaret. I nakon što se prisetimo njih dvoje, naravno uz Elvisov glas, slušat ćemo najpoznatije bradonje iz Teksasa, ZZ Top. Sviraju dan danas, a to traje već više od 45 godina. Viva Las Vegas su snimili u njima svojstvenom blues rock stilu 92. godine, kada su izdali album najvećih hitova.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot ready to burn. So get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with no despair. So Beaver, Las Vegas. Beaver, Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. If there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and a roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need's a strong heart and a new steel. Vegas with your neon flashing and the warmth and discretion almost haunts down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into night and turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up drunk, well, I'll always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver, Las Vegas. Beaver, Las Vegas. Beaver, Las Vegas. Beaver, Beaver, Las Vegas.
Beograd 202.
Still want me to come with you?
Bye.
Na talasima ste 200 dvojke, upravo ZZ Top završava pesmu Viva Las Vegas, a vi nam se možete javiti i predložiti nešto za sledeću nedelju, kao što sam već rekla, 064-0202-200. E, sada idemo malo na domaću rock scenu i dva benda bez kojih ona ne može, mislim, danas ni da se zamisli, EKV i Party Breakers. Čućemo pesmu Zajedno sa sedmog i poslednjeg albuma EKV-a, neko nas posmatra iz 93. godine. Na ovom albumu su se ponovo pojavili Srđan Todorović i Tanja Jovićević, a to je inače i jedini njihov album sa obradom tuđe pesme, odnosno tu su oni otpevali Istina mašina, pesmu rock legende Dada Topića. A 2002. godine je izašla kompilacija posvećena Milanu Mladenoviću, Kao da je bilo nekad. Tu su razni bendovi i muzičari ponovo snimili pesme EKV-a i Šarlo Akrobate, Dado Topić, na primer, tu su još i Jarboli, Rundek, Električni orgazam, Vlada Divljan i naravno Party Breakersi koje slušamo danas. Nakon što Milan uz EKV otpeva pesmu Zajedno, Cane će po imence sve da ih objedini na početku. Eto, obratite pažnju ako kojim slučajem do sad niste.
Come on, come on, come on. smo dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve, sve.
Party Breakers zajedno. Možete da nam javite koja vam se verzija više dopada. Evo moj kolega Petar Sekulić upravo daje glas za Party Breakers-e. Vratit ćemo se u narednim minutima nešto malo dalje u prošlost 60. godine i čućemo za početak Margaret Whiting i pesmu It Hurts to Say Goodbye. Ona je bila američka pevačica popularne country muzike 40. i 50. godina, a ovu pesmu je snimila na svom povratničkom albumu The Wheel of Hurt, što je u to vreme bio njen veliki muzički udarac u pozitivnom smislu. Čini mi se da danas malo ko pamti ovaj original, a opet mnogima je poznata francuska verzija, kako da ti kažem, s Bogom, odnosno Comment te dis adieu, koju je Françoise Hardy učinila 68. velikim hitom i to je postala jedna od njenih najpopularnijih pesama, a ona je zapravo čula samo instrumentalnu verziju koja se dopala, pa je njen menadžer zamolio Serža Gainsbourga da napiše odgovarajuće stihove i uz malo brži ritam pesma je jednostavno isplovila iz zaborava i postala, čini mi se, jedna od stvari za sva vremena. Slušamo prvo Margaret Whiting, a potom Françoise Hardy.
Take me in your arms. Yeah.
hurts to say goodbye.
Vaša brojka 202.
François Zardy, a pre nje Margaret Whiting. A sada ćemo se vratiti u još dalju prošlost, pesma koja je napisana 31. godine, All of Me, popularna pesma i jazz standard koji je napisao Gerald Marx uz Simora Simonsa. Prvi put je ova pesma izvedena na radiju i to je učinila Belle Baker, a snimila ju je Ruth Etting. Nju ćemo i čuti u prvom izvođenju. A ovo je takođe jedna od pesama koja se najviše možda prepevavala u prošlom veku. Tu su bili Bing Crosby, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald i mnogi drugi, kao i Eric Clapton, koga ćemo čuti nakon Ruth Etting. Eric Clapton je ovu pesmu snimio na svom 21. albumu Old Sock. Album je izašao 2013. godine i tu se nalaze dve nove kompozicije i obrade nekih njegovih omiljenih pesama iz detinjstva do današnjeg dana. Tu na tom albumu su mu gosti između ostalih Steve Winwood, J.J. Cale i Paul McCartney, sa kojim će i nastupiti imali boljeg dueta.
You took my kisses and you took my love. You taught me how to care. Am I to be just the remnant of a one-sided love affair? took, I gladly gave. There's nothing left for me to say. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Oh, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so
why not
take all of me?
Slušate imitaciju na talasima Beograda 202 i upravo smo čuli kako jedna pesma može da zvuči u razmaku od 80 godina All of Me, a sada ćemo opet u naše krajeve, susedne Slovenija i Hrvatska, odnosno Video Sex i Slovenija i mi, odnosno Video Sex i Goblini. Kako bih voleo da si tu, pesmu koju je snimio Video Sex na prvom albumu, na Goblini su obradili 96. godine na albumu U Magnovenju, a kada kažemo Video Sex, prva asocijacija je najčešće Anja Rupel i njena jedinstvena pojava i nastup koji može da se opiše kao luparanje, što je anagram od njenog imena. 80. godina su se oni okupili, bili su jako mladi, imali su svi negde oko 16 godina i provocirali su malo svojim imenom, ali su se istakli sa drugačijim zvukom i tekstovima i, kao što rekoh, pevačicom koja je vrlo brzo postala predmet želja mnogih obožavalaca širom bivše Jugoslavije, čak joj je i Jaki iz Parnog Valjka posvetio onu pesmu Anja. Dakle, prvo oni, a potom Goblini, koji su takođe ovu pesmu posvetili Anji Rupel i zato se njihova verzija zove Anja, volim te.
Grad je tako tužan, a ti si s one strane, ove su kuće tako ruže. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu. Si tu. O,
kako bih voleo da si tu.
Goblini, kako bih voleo da si tu, odnosno Anja, volim te. Još malo ćemo slušati originale i obrade. Nastavljamo sa pesmom Jaja, koju je izveo 60. godina pevač koji se zove Lee Dorsey, afroamerički pop i R&B pevač. Bio je popularan, kao što rekoh, 60-ih, a pre toga se 50-ih bavio boksom pod nadimkom Kid Chocolate. I kada je prestao sa ovim sportom, otvorio je automehaničarsku radnju i počeo da peva po klubovima u New Orleansu. Jaja, dakle, pesma iz 61. i njegov najveći hit, inače je nastala na osnovu dečije pesme i mnogi su je snimali, i Petula Clark i njen čuveni Jaja Twist, Bregović, Ringe, Ringe, Raja i između ostalog Velibor Miljković, odnosno Tony Montano. Pesma u njegovom izvođenju Svi se sada njišu, snimio 86. godine na albumu Tony Montano.
Oh, well, I'm sitting here, la, la, waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here, la, la, waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, I don't believe she's coming out.
Toni i pesma Svi se sada njišu i Jaja, Lidor si pre njega. I za poslednji par original obrada za danas čućemo jednu pesmu koja nekako budi i pozitivne i setne emocije u isto vreme, bar kod mene, What a Wonderful World. Louis Armstrong pevao u originalu i 67. godine. Ova se stvar pojavila kao single i popela do samog vrha britanskih top lista, a potom ćemo čuti Joey Ramona iz čuvenih Ramonsa, koji je snimio na svom prvom solo albumu Don't Worry About Me, albumu koji je izdat posthumno 2002. godine. Producent je bio Daniel Ray, koji je i svirao većinu gitarskih deonica. Dakle, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Mesta dva, fantazija. We'll be right back.
20 minuta do 8. Slušate imitaciju, još nekih 20 minuta smo sa vama i sada slušamo pesmu koja ima nekoliko naziva. Onaj koji je najpoznatiji je Il Tel Mi Ma. Još nazivi koji postoje su The Belle of Belfast City ili The Boys Won't Leave the Girls Alone. To je inače tradicionalna irska pesma, a mi danas slušamo grupu The Chieftains koji će nastupiti sa Van Morrisonom. Takođe, u ovoj pesmi ima nekoliko gradova koji se spominju, može biti Belfast, može Dublin, može London, ali većina se slaže oko toga da je ovo bila dečija pesma koja se pevala tokom preskakanja konopca ili kada su se deca držala za ruke i formirala krug. Rekla sam ko će danas to da peva, The Chieftains, irska grupa. Oni inače pevaju tradicionalnu muziku ove zemlje i bili su međunarodni fenomen 70. i 80. godina, a njihov zvuk se najviše temelji na sviralama frontmena Paddy'a Molonija, zahvaljujući kome zvuči kao da dolazi iz nekog drugog doba ljudske istorije. Sa mnogim muzičarima su sarađivali, Pavarotti, Stones, Madonna, Shinido Connor i Van Morrison, spomenula sam i njega. 88. godine su snimili čuveni album Irish Heartbeat, na kome se nalazi i ova pesma Il Tel Mi Ma. Grupa The Chieftains, koja je inače 2012. proslavila 50. godišnjicu, a uz njih je nastupio Ivan Morrison. I idemo dalje. Gradske priče, treći studijski album Parnog Valjka iz 79. godine i prvi album koji im je donao značajniju pažnju. Grupa je pre snimanja na kratko prestala da postoji zbog odlaska u vojsku, a po povratku nastavljaju sa radom i to sa Johnijem Štulićem. Nije mogao baš Johnny tu predugo da se zadrži, ipak su previše različiti senzibiliteti u pitanju. Dve nedelje se otprilike motao, da kažem, po Parnom Valjku, ali dovoljno da utiče na Husa i da naredni albumi Valjka zazvuče malo drugačije. Iako je otišao, odnosi su ostali dobri, pa je Hus Sazri bio producent na prvom singlu sa pesmama Balkan i A šta da radim, a na albumu Gradske priče Parni Valjak je snimio Adrinu pesmu Jablane sa njihovog prvog albuma. To ćemo čuti Beauty prvo, a potom Gold on the Ceiling u originalu grupe Black Keys, a danas slušamo band iz Engleske The Struts, koji svira od 2010. godine zajedno, četiri mlada momka, porede ih sa Stonesima i Queenom, prvenstveno zbog eksplozivnog frontmena Luka Spillera. On nam je možda najviše poznat zbog saradnja sa Mikeom Oldfieldom, Sailing na primjer, ili Moonshine, ali kao što rekao, danas slušamo Gold on Ceiling, jednu akustičnu verziju.
I'm
bila je to grupa The Struts i pesma Gold on the Ceiling. Još nekih 5 minuta smo sa vama. Una nam piše, izvinjava se što ne zna naslov pesme iz filma Crni Orfe, ali kaže da je tužna, pa pronaći ćemo pesmu i vidjet ćemo neku zanimljivu obradu da pustimo sledeće nedelje. A za sam kraj ostavili smo nešto što je jako popularno bilo pre 4 godine, ali ponovo postalo aktualno nedavno, kada je jedan od najpopularnijih američkih sajtova za deljenje zabavnih sadržaja, 9gag, postavio na naslovnu stranicu svog sajta naš hor Viva Vox i njihovu obradu Ramštajnove pesme Du Hast, uz komentar ovo je impresivno. Dakle, podsjetit ćemo se kako naš najomiljeniji hor Viva Vox izvodi Du Hast, veliki hit grupe Ramštajn iz 97. godine sa njihovog drugog albuma Sehnsucht, odnosno Čežnja, pesmu koja je Viva Vox dovela do svetske slave koju verovatno nisu mogli ni da zamisle. Toliko od nas za danas. Pozdravljaju vas Pera, Draško i Ivana. Uživajte uz Viva Vox, a potom sledi Vlada Todorović i pogled iz svemirskog broda. Prijatno! Yeah.